Äripäeva raadio.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Fookuses tark tööstus. Tööstuste digitaliseerimise seekordses saatesarja osas räägime häkatonide kasutamisest digitaliseerimisel ja digitaliseerimise probleemide lahendamisel. Häkaton tähendab formaati, kus reeglina nädalavahetuse jooksul töötatakse ideest välja töötav prototüüp. Tänavune tööstushäkk toimus jaanuaris ning saame ka sellest värskelt kokkuvõtet teha. Saates ongi külas selle aasta võitja ehk e-tellimuse esindaja Marko Koklo, samuti tööstuseki eelmise aasta võitja ehk Pilliroost joogikõrte tootja Sukkõrs partnerid Sander Õun ja Grete Riim ning tööstuseki mentoreid esindab saates Civita partner Veeli Oeselg. Räägime saates sellest, mis probleemi saab digitaliseerimisel häkatonidega lahendada, kuidas häkatonidel osaleda nii, et nendest võimalikult palju kasu saada ja kuidas see formaat üldse tööstusettevõtetele sobib. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Marko Kokla, tere tulemast saatesse.
Tervist, tervist.
Veeli Oeselg, tere tulemast.
Tere ka minu poolt.
Ja Sander Õun ja Grete Riim, tervist ka teile.
Tere.
Tere.
Tööstushäkk on meie tänase saate teema. Räägime sellest formaadist, kuidas see võib aidata siis ettevõtetel automatiseerimise, digitaliseerimise küsimusi lahendada. Saame seda teha ka läbi kahe ettevõtte kogemuse, kes meil täna saates külas on. Ja Sukkõrsil on tegelikult ju ka juba aasta möödas sellest, et siis saab vaadata ka sellele tagasi, et mis te selle aasta jooksul edasi olete teinud ja kuhu välja jõudnud siis selle lahendusega, millega te aasta tagasi alustasite. Aga ma arvan, et sissejuhatuseks võib-olla annaksin sõna Veelile, et räägi veidikene sellest formaadist, et häkaton kõlab nagu IT, et miks võiks tööstusettevõttel olla kasulik osaleda sellisel formaadil?
Jaa, et tegelikult seda häkaton kui selline formaat on ja tõesti kõige rohkem levinud IT-ettevõtete seas või startupide seas, kuid see formaat, kuna ta ju on põhimõtteliselt sprinti vormis mingi ideega, probleemiga intensiivselt töötamine, sobib ka teist laadi nii-öelda väljakutsete lahendamiseks või võimaluste otsimiseks. Ja me arvame, et selline, see sobib ka tööstusettevõtetele sellepärast, et selline formaat annab neile paari päeva jooksul võimaluse intensiivselt tulla oma tavatöökeskkonnast välja ja tegeleda sellega, mis neil tegelikult vajab digitaliseerimise valdkonnas lahendamist, mis on tegelikult ka väga tugevalt seotud ju IT-ga. Ja uueski siis sinna IT-ettevõtted juurde annab see neile justku uue suuna või ka uue hoo sisse nende probleemidega edasi minnes siis selle tulemuse baasil, mis häkki tulemusel saavutati.
Kuidas ettevõtted sinna jõuavad? Kas neil on juba mingi selline aimdus, idee või ka valu, et midagi peaks ettevõtma, täpselt ei tea mida ja siis võib-olla loodetakse selle peale?
Päris ausalt on väga erinevaid ettevõtteid. On neid, kes tulevad väga konkreetse probleemiga, et see aasta meil oli ka sellised ettevõtteid, näiteks Orkla, kelle oli väga konkreetne probleem teada, nad oli isegi enda jaoks nagu teinud läbi arvutused, et mis kahju see neile majanduslikult toob. Ja oli ettevõtteid, kes teadsid, et neil on vajadus digitaliseerimise järgi, teadsid ka valdkonda, milles see valukoht nagu esineb, kui ei olnud enda jaoks seda nagu läbi mõtestanud. Ja oli ka lihtsalt tööstusentusiaste, kes liitusid ja keda me liitsime olemasolevate meeskondade juurde, et saada seal tegelikult inspiratsiooni ja minna uute mõtetega siis nii-öelda enda tegemiste juurde pärast tagasi ja neid edasi viima.
Eelmisel aastal pälvis võidu Sukkõrs. Sander ja Grete, mis viis Sukkõrsi tööstus häkkile, mis see ootus oli?
Meid viis tööstus häkkile selline probleem, et toodame Pilliroost joogikõrsi. Tahame neid väga palju müüa, aga me ei suuda neid piisavalt toota. Eks siis üldine probleem oligi see, et meil ei ole piisavat tootmismahtu. Tahame seda tõsta.
Ja teine asi ka see, et me tegelikult muutsime natuke enda toodet, et kuna me algselt tulime turule korduvkasutatavatega, aga nägime üsna ruttu, et päris valu on just ühekordsetel. Ehk et siis me pidime enda tootmist vähemalt 10 korda tõstma ja käsitsi selle tootmine lihtsalt ei ole majanduslikult mõistlik. Ehk automatiseerimine oli ainukene variant. Aga samas nii palju, kui me nende masinaheitjatega läbi rääkisime, siis see kõik kuidagi tundus liiga raske, kuna Pilliroog on taim, ta on erineva kujuga, erineva värviga, et seal oli hästi palju agasid ja keegi ei osanud meile seda lahendust nagu kohe niimoodi puusalt pakkuda. siis nagu jäimegi otsima ja kuidagi see tööstusäkk meieni tuli.
Jah, just, et sealt edasi minnes, noh, meil ongi kõrre tootmiseks on 12 erinevat etappi, mis meil nii-öelda käsitootmisena on juba hästi valideeritud, testitud, me teame, kuidas see taim käitub, aga nüüd oleks vaja see saada kuidagi liinile ja teha seda masinaga.
Kreet ütles, et automatiseerimises nägite ainsat võimalust, miks nii, et võiks ju rohkem töökäsi võtta, kes siis seda mahtu aitavad ära teha.
See lihtsalt, kuna see peab jõudma sellise hinnani lõpuks nagu paperkõrs või noh, okei, okay, mitte päris võibolla, aga ikkagi, et restoranidele jaoks see mõistlik oleks, siis lihtsalt käsitööga on see liiga kallis. Et isegi kui me võtame 10 inimest, siis nende palgad on lihtsalt kallimad, et see ei tule välja.
Ja, et ekstensiivselt kasvamine on ka võimalus, mida me oleme ka kaalunud, aga see ei ole kõige mõistlikum lahendus.
Kui suur see nõudluse ja selle vahe on, mida te suutsite pakkuda tol hetkel?
Hästi naljakas aasta on olnud, et ei saa sellest ka üle ka ümber. Et, ühel hetkel oli meil puud, et me toodame 2000 kõrd päevas, aga peaksime tootma 10 000. Ühel hetkel aga kukkus see täielikult ära. Ja siia maani ega me valmistume pigem uueks hooajaks, sest et baarid ja restoranid on kinni. Ja osalt öeldes on neile ka natuke piinlik pakkuda, kuna teades, mõukeses hädas nemad on praegu. Et siis juba luksuskõrs võibolla ei olegi nende nagu esmane muredena. Ehk jah, me peaksime umbes 10 korda vist tänaseks kasvama, et see nii-öelda tootmismaht ära teha.
Väga hea, me saame seda häkatoni kogemust ka veidikene lahata, aga Markole ka sõna e-tellimus võitis sel aastal selle häkatoni. Kuidas jõudsid sina sinna? Mis viis siin tööstusäkile?
Tegelikult see oli päris kogemata viimasel hetkel, kui mitte viimasel tunnil isegi, et mina olen tegelikult virtuaalettevõttestise ja koostus Wafiga oleme viimased paar-kolm aastat siin tootmistarkvara just projekti juhtimise vajadusega ettevõtetele, kes on tootmises nagu väga-väga palju hädas erinevate tellimuste käsitlusega ja nii edasi, et meie partnerite pealt me nägimegi, et noh, ettevõtted suudavad nagu päris heaks juba saada oma tootmise, tuleb tellimus, kus on käsitletud, siis isegi tooted CNC masinad teevad tunni aja jooksul valmis ja sama päev on juba klientidel toode käes. Siis kui hakkasime vaatama, et mis nagu tarnahelas toimub, need tellimused, mis satuvad klientide lauale ja neid tuleb väga palju, neid tuleb hinna päringuid algul ja nii edasi, et seal me enam ei mõõda minutite ja tundidega, seal läks päevadeks ja nädalateks isegi, et unustatakse kuhugi folderisse, näiteks unustatakse vastamata ja nii edasi, aga no minu teada Eesti selliste väikeste ja painlikete juures on väga oluline see kiirustana ja sest kliendid just otsivad ja ostavad pahatihti mingit ühte toodet, prototüüpe ja nii edasi. Ja see aeg on raha ja see oli nagu tegelikult viimaste aastate jooksul see mõte nagu kogu aeg peas olnud, aga projekt oli nii palju ja nüüd jaanuaris tekis selline moment, et aha, noh, aga miks mitte, sellest formaati nagu pole kasutanud ennem, pole käinud ja panime selle idee kirja ja viime sinna jõudsime.
Ja e-tellimus on siis pilvepõhine platvorm, see aitab hallata kliendi ja tootja vahelist suhtust ja efektiivselt siis müügimahtusid kasvatada, aga kas oli sõnastatud ka see või kuidagi mõtestatud see probleem, mida peab lahendama asuma, et kui mõelda selle suhtluse ahela peale, et siis seal on ju neid tahkusid nagu erinevaid?
Jah, see algne idee, ma ütleks, oli hoopis midagi muud, kui noh, ma ei usu, et see nüüd täitsa 100% teise suunda lendas, aga tänu mentoritele selle formaadi juures, nagu me jõudsime selle idee sõnastuseni tegelikult, mis tundus, et päris hea lõpuks oli. Et see oli nagu üks abi sellest ja formaadist ja samas sai enda jaoks nagu täpsemalt lahti mõtestatud ja kiiremini ka seda arendust teostatud, et seal protot valmis saada ja nii edasi, et see oli nagu väljakutsed olid väga palju ja mõnusud.
Ühesõnaga, mentorite abi on väga hea ja teisalt ka selline intensiivne fokuseerimine on miski, mis aitas kaasa.
Aga sellega oli ka oma, et nali selles suhtes, et me olime vist teisipäeva viimases kontrollpunktis, kui küsiti, kas on veel abi vaja mentoritelt ja me olime alles seda prototüübi nagu, noh, see arendusprotsess on selline, et seal ei ole nagu midagi ennem teha, näha ei ole, sa ei oska nagu midagi rääkida, eks mentoritega. Mina veel vastan, et ei, et nagu jah, vist peaks kõik korras olema ja lähen siis tagasi auditooriumisse ja üks tiimis, kui kuule, kas mentorit abi saaks nüüd, kas seda saab, siis ma jooksin kähku tagasi ja Madis aitas veel meil veel kaks mentorit leida, kes no väga tõsiselt head nõu andsid nii disaini poolest kui ka siis selle tehnilise poole pealt ja müügi poole pealt ja nii edasi, et me olime nagu väga rahul sellega.
Mis te selle aja jooksul siis valmis saite teha, ütleme sellest hetkest, kui te sinna läksite, mis teil siis oli olemas ja mis oli selle hackathoni lõpuks valmis?
Ideekirjeldus oli olemas, aga me pole nagu meeskonnaga ju kokku saanud teemat nii palju arutanud, et aga meil oli kindel eesmärk, me olime saanud oma vahel nii palju osade inimestega rääkida, et tahtsime ikkagi prototüübini jõuda. Et kuna arenduses on ka selliseid komponente asju, mida saate kasutada, kas või sisse logimised asjad sellise asja peale pole mõtet prototüübi juures aega raisata, et need said nagu võetud ja kokku pandud, klopsitud, aga üle nagu koha peal ikkagi sai teostatud. Et jah.
Veeli, miks e-tellimus selle tunnuste pälvis, et nad selle aastal kõige paremad on?
Meil olid erinevad hindamiskriteeriumid, mis me olime kokku leppinud kogu meeskonnaga ja ka EAS-iga, kes kogu selle tööstushäki taga ju on. Ja e-tellimus oli arenenud kõige kiiremini nende päevade jooksul tasakaalustatud kõikides valdkondades, mida me hindasime. Et see, kuidas jõutigi prototüübini, see, kuidas see probleem oli hästi püstitatud, kuidas ta oli terviklik ja hästi arusaadav, sest sa pead lõpuks seda ka müüma žüriile ja teistele, kes seal ju on. Ja ka lõpuks oli see, et seda esitleti väga hästi, et nii sisu kui probleem, kui valupunkt, kui esitlus oli tasakaalus, mis lõpuks võidu tõigi.
Mis selle sellise terviklikkuse saladus on, et on see need inimesed, kes seal meeskonnas on midagi muud?
Väga õige sõna tegelikult on inimesed, et siin Marko kui enne veel jõudsime paar sõna vahetada ka, et kindlasti olid eelises olid need tiimid, kes olid leidsid üksmeele, kes väga hästi oskasid koos töötada ja ära kasutada ka erinevate inimeste tugevusi selle lahenduse otsimisel, et nii-öelda hinnata ka seda, et kui keegi mõtleb teistmoodi seda enda kasuks ära enda kasuks pöörata. Ja teine asi, mis kindlasti aitas kaasa, et nagu Marko ka ütles, et nad algul võib-olla on ka enda jaoks seda probleemi või lahendust nii hästi nagu ära sõnastanud, aga tõesti need, kes alguses võtsid selle aja ja väga konkreetselt ära raamistada on see probleem, millega me tegeleme, miks me sellega tegeleme ja sellele lahendus välja töötada, et me nägime, et mõned tiimid, kes võib-olla nii kiiresti ei progresseerunud, et nemad jäidki liiga lai ja siis probleemi lahendama ja üritasid kogu maailma parandada, aga noh, häkki raames on hea nagu keskenduda ikkagi konkreetsemalt oma fookus.
Sander, kui Sukkeris eelmisel aastal hackathonile läks, et milline oli see teie starti platvorm, et mis teil oli olemas see soov, aga kas midagi veel olite mõelnud, kuidas see prototüüp võiks välja näha, kuidas see lahendus võiks välja näha?
Me olime ära kaardistanud enda jaoks kõik need tootmisetappid, kui palju mingi etappi peale aega kulub, no, kui kaua meil võtab ühe kõrra lõikamine, puhastamine ja sealt tulenevad siis ka, kus on need pudelikaelad, mis meie jaoks on kõige olulisem protsess. Ja niimoodi tegelikult koos meie partnertiimiga, kes olid siis Global Readerist, me leidsimegi, nägime kohe ka, et kogu see meie tootmise automaatika, no, kas või idee loomine, on liiga mahukas selle kahe päeva jaoks. Me valisime sealt välja lõikuse, kuna see on üks keerulisemaid etappe.
Selgita seda ka, ma arvan, et kuule võib-olla ei pruugi teada. Mis on.
ja, just ühesõnaga, mis ma selle all mõtlen, on see, et me võtame pilliroodtaime, mis kogu oma ulatuses varieerub nii värvilt, diameetrilt, seal on vahepeal mingid lehed veel, hästi palju probleeme, hästi suur varieeruvus, mille pärast masinal on hästi raske aru saada, millal ta peab lõikama.
Ja kõik olulisem on meie jaoks siis need vahekohad välja lõigata, et seal on need liite kohad, sõnaga, et nende leidmine on nagu ajao.
Ja just, et ta peab need vahekohad üles leidma ja siis see masin peab veel määrama, kas ta kahe vahekoha vahelt saab lõigata 15 sentimeetrise, 18 või 20 sentimeetrise kõrre. See teeb selle automatiseerimise keeruliseks. Et meie valisemegi koostöös oma tiimiga just selle lõikusetappi, mida me nüüd lahendama hakkame ja mis juba mitte küll 10 korda, aga juba 5 korda aitab meil kasvada.
aga seal koha peal siis saite valmis ka täitsa prototüübi, mis töötas, saate seda edasi arendada või kuidas see läks?
Ja meil läkski niimoodi, et tegime valmis päris füüsilise nii-öelda toote masina, mis koosnes pappkastist, mille sees olid LED valgustid, mille peal oli mingi suvaline veebikaamera ja selle taga siis ka arvuti. Ja nüüd kui me 1. august kasti esimeses otsas lükkasime selle taime sisse ja selle sealt nii-öelda läbi tõmbasime, siis kaamera salvestas need kohad, kust tuleb lõigata. Ja sellest tulenevalt need koordinaadid on võimalik siis edasi anda ka lõikemehanismile, mis siis liinil järgmise sammuna saab selle koha ära lõigata. Et meil oli väga selline visuaalne lahendus, seda tuvastust me saime seal võistluse lõpus siis ka laivis esitleda.
Mul on jäänud silma, et mitmed meetodid, mida nende lõikekohtade tuvastamiseks proovisite, oli varem sahtlisse jäänud, sest mitmed insenerid oli tõenud, et need ei toimi, aga need ikkagi võtsite seal häkil lauale ja siis nägite, et tegelikult tasub kaalumist küll, et räägi sellest ka lähemalt.
Jah, tegelikult üks idee, mis meil endal oli kuskilt varem juba kaasa tulnud ka, oligi fototuvastus. Ehk siis kaamera vaatabki ja kas värvi või diameetri muutumise või mingi sellise gradiendi järgi valib selle koha välja, oli meile varem väidetud, et see ei toimi. Me siiski proovisime seda.
Ja Global Readeri poisid kirjutasid väga hea koodi jupiliselt, ma arvan.
Võt seal võis olla vabalt selle tarkvara taga ka. Et seda me proovisime ja toimis väga hästi ja siia nii toimib. Ja seda...
See on isegi päris suure nagu tõenäosusega, et seda eksimist on ikkagi väga vähe, et ta ei suudaks ära tuvastada. Aga isegi meil on, kui ta paar protsenti ka eksib, siis meie jaoks on pigem oluline, et ta selle lõikuse ära teeb ja vahepeal jätab vahele.
Sel häkkil isegi see prototüüp tuvastaski 100% korrektselt. Eks siis fototuvastus oli üks asi, mida me proovisime ja väga hästi toimis. Me proovisime ka kasutada kuumutamist ja termokaameraid. Eks siis nendel jätkukohtadel on erinevad soojuslikud omadused ülejäänud kõrrest. Mis toimis ka, aga jällegi selle esmase prototüübi, sellise just visuaalse näidatava toote valmistamiseks oli see keerulisem kui fotosilm.
Kas üks õppetund, mida siit võiks üldistada ka võibolla teistele ja nendele, kes kuulavad, on see, et see annab ka võimaluse proovida sellised lahendusi, mida arvatakse, et on võimatud või et mis ei toimi, et see häkk loob sellise hea nagu platformi, et siis saab ära katsata kõik variandid?
Jaa, kindlasti. Et meie seda fotosilme lahendust, meil ei ole endal võibolla sellist tehnilist kompetentsi, et seda niimoodi kodustes tingimustes proovida ka. Et seal oligi väga mugav, meil oli 4 professionaalset nõuandjat, kes teadsid täpselt, kuidas seda teha. Ja kui sa 2 päevaga saad proovida, mis toimib ja mis ei toimi, siis sellest saab juba väga sellised reaalsed katsekäigus välja tulnud järeldused teha.
Tahate lisada, Marko, Eli? Katsetamise ja selle osas just, et proovida erinevaid variante, et siis saab mingisuguse valiku, mis võiks toimida, mis mitte.
No jah, selle hägatani jooksul selles suhtes oli päris palju fanni, et tarkvara arendus on selline omaette protsess ja ütleme, meil enne 4 tundi ennem esitlust, ega see asi päris valmis ei olnud, et aga meeskond toimis nagu väga hästi, et mina olin juba otsapidi esitluse juures ja pidin muidu testima toodet, aga need põhiasjad olin ära testinud, aga see asi veel ei toiminud nagu kõik, et samas väga kenasti nagu sai terve tiim nagu igel ajal igidased tehtud ja veel disaini muudetud ja ainuke vahvasi oli selle esitluse juures, kus me demonstreerisin, kuidas kliendina lähen lennukile, on ju vaatan, et hinnapakkumine sobib, vajutan nuppu, samas eks ju tulen lennukilt maha, juba on tooted valmiseks ju, eks operaatoritele info kohe otse ja et see nupp oli liiga väike, aga tegelikult oli minu telefon hoopis liiga väike, et püüdsin, aga õnneks toimis, et sellised asjad ma ütlesin, et järgmine kord pange mul üks suur roheline nupp sinna keskele, et see oli jah selline vahepeal.
Mis tegelikult on, et eesti keeles me ütleme mõistusekontrolli, et inglis keeles sanity check annab nagu parem olema, palju paremini seal olemas edasi, et see tööstus häkk arvestades seda, et sul ongi erinev profiiliga mentorid, ja tegelikult ka teised tiimid annab väga hea võimaluse tuua sisse uusi mõtteid, millel sa tegelikult ise ei ole isegi, no, mille peale sa ei ole tulnud, sest et sa ei ole võib-olla näinud praktikaid teistest sektoritest. Või ka siis see, et mingid lahendused, millest sa ise oled nagu nii kinni jäänud ja sa arvad, et see ongi see üks õige ja tegelikult keegi tuleb ütleb, et kuule, et aga miks niimoodi, et sul on tegelikult, sa võiks niimoodi teha oluliselt lihtsam oleks nagu. Või et kui ongi, et keegi on nagu mingi mõttega maha kirjutanud ja siis tuleb keegi ja ütleb, et aga mina teeksin niimoodi ja sa mõtled, aga ma ei ole niimoodi ikkagi kaalanud, et suudab sul ära põhjendada. See tegelikult annabki hoopis nagu uue nagu nägemise sellele, et kus sa täna oled, et see annab sul ikkagi valideerida seda ideed ja lahendust erinevat osapooltega, kes toovad kogu aeg mingit uut väärtuslikku nägemust sisse.
Sa osalesid ka nõuandjana, mis pilt mentori tooli pealt vaadates avanes ja meeldi jäi?
Väga mitmekesine, sest et mis oli see aasta häkki puhul teistmoodi tulenevalt siis ka oludest oli see, et meil oli hübriid, ehk osaliselt oli kohapeal, osaliselt oli onlainis, mis lõi hoopis uued võimalused ka, aga tõi ka hoopis uued väljakutsed tegelikult tiimidel töötamisele ja see tõi ka mentorile hoopis teistuguse nagu töökorralduse, et kellega sa üritad mingil öötunnil kuskil onlainis rääkida, keda sa otsid kuskil kohapeal maja pealt taga, eks ju. Aga mis ma arvan, et kuidagi kujunesid välja põhilised nagu teemad, et milles osas abi otsitakse või abi vajati, et üks oligi kohe see probleemi defineerimine, see oli kohe esimene selline katsumis, mis tuli läbida ja sealt edasi, kui nagu probleem paika saadi, kuna kõik tundsid oma valdkonda piisavalt hästi, siis nagu see lahenduse genereerimine läks juba päris edumeelselt ja sealt edasi siis, kus oli nii-öelda jälle mentorite rohkem toimetamist, oli kindlasti UX, UI teemad, kus lihtsalt see, et sa saad nagu väga hea ekspertiga rääkida uue vaate juurde ja ka kindlasti siis see tehnoloogia nii-öelda nuantsid, et teist vaadet juurde. Et hästi mitmekülgne oli ja ma arvan, et siin samamoodi, et need, kes hästi mentoritega koos töötasid ja oskasid mentorid enda kasuks ka tööle panna, need jälle said rohkem häkkist kätte kui võib-olla mõned teised.
Marko, mis abi see oli, mida mentor andis teie tiimile?
Kolme mentoriga tegelikult rääkisime meie üldse ja Madis aitas nagu seda esimest tervikpilti natukene. Me rääkisime ka laiemalt, kuidas edasi minna, kui see idee nagu isenesest köitis inimesi. Et see teema nagu oli aktuaalne ja mis moodi tulevikus ja no me ka töötame sellega, et saada liidestusi ja teha teiste suuremate erpidega või ükstas kõik, mis siis vaja on ühel või teisel. Sellest teemast rääkisime siis laiemalt, et tuleviku jaoks andis nagu pilti ette. Siis tehnilise poole pealt Tanel oli vist käis, tema andis päris nagu äkiliste head sisendit, aga mitte ainult, nüüd me rääkisime kogu selle tehnilise poole läbi, aga ta nagu turunduse poole pealt oskas nagu päris head nõu anda või just selle esitluse ja selle formaadi juures, mis meil selle hetkel vaja oli nagu ja väga konkreetsed ja taitis pildimist teha ka, et see oli ka nagu suuret tänud talle. Et meil oli täpselt üks käsi puudu, no ei saa ju teha tiimist pilti, kui taastus sisse, ikka teeme pildi ära. See oli suur ja oluline tähtis asi meie jaoks ja siis lõpuks oli Nortalist oli Helen, kes aitas meil siis seda tootedisaini, et kes meil nagu selle frondi poole või selle poolega, mis kasutajale näha on tegeles ja nad arutasid läbi, et ei oleks seal neid valged laike asja, et läksid nagu päris peensusteni ja kuidas tulevikus arendada, et see oli andis väga hea nagu esitluse ka meile, ma arvan, kindlasti.
Meil tegelikult mentorite vahel oli selline nagu koostöö või selline infojagamiskeskkond ka, et hästi palju oligi seda, et kui üks mentor oli ära käinud ühe tiimi juures ja ta vaatas, et mis on siis need tegelikult järgmised murekohad või kus oleks veel kellestki abi, siis koheti saadeti selline järgmine salk mentoreid peale, et mõelda määrati ära, et oh, kuule, et tal on selle tehnilise poolega väga hästi, aga nüüd see UX, et Helen mine nüüd aita, et vaata üle. Et,
Madis aitas meil selle teha just.
Täpselt, nagu et tegime just sellist nagu üksteisele natuke tugirekruutmenti, et kellest, kus abi on, et teades ka üksteise profiile.
Sander, kuidas sina võtaksid kokku seda mentoritelt saadud abi eelmisel aastal?
Mentorid aitasid meil võib-olla mõelda natukene laiemalt ka, kui me ise mõtlesime. Et kui meil ja Global Readeril, kes meie partner oli, olid mingid väga kindlad ideed, no mingid sellised tehnilised mõtted, kuidas see ikkagi peaks olema, mida me peaksime ikkagi proovima, siis mentorid julgustasid kindlasti otsima lahendusi ka laiemast pildist, noh, just mingitest teistest tööstusvaldkondadest, puidutööstusest, noh, kas või paperi trükkitööstusest, kus on ka igasugu erinevaid tuvastussüsteeme.
Ja materjal on ka ümmargune.
Ja,
küll just, suurem, aga.
Ja just natukene suurem. Aga kus võib olla sarnaseid probleeme ja kus võiks sarnaseid lahendusi olemas olla, millest meie saaksime ise õppida. Ja noh, muidugi ka sellel lõppesitlusel, kuidas seda reklaamida, julgustati meid ikkagi selle tehnilise lahenduse tagant tooma hästi palju välja ka seda, mille pärast me üldsegi neid kõrvusi rohkem toota tahame.
Ja kuidas sa sõnastad seda? Mis see on siis? Mis see põhjus on?
Meie tahame oma kõrtega muuta ühe sellise lihtsa eseme nagu plastikkõrre, noh, üldiselt kõrre kasutamise oluliselt jätkusuutlikumaks. Meil on olemas kõrred, mis on täielikult looduslikud, biolagunevad ja mille jalajälg on ka oluliselt väiksem. Et viia muuta see lihtsate esemete tootmine ja tarbimine rohkem keskkonnasõbralikuks.
Kas ma tõlgendan õigesti, et teie see kasvu, ütleme, pidur täna pigem on see tootmise pool, mitte niivõrd see nõudluse pool, ehk et see turundus ja teadmise pool, et on selline alternatiiv, et see mõnes mõttes on juba oma töö teinud, et see on jõudnud inimeste teadusse, et võib nii tõlgendada.
Ma arvan küll, et viimane aasta me oleme hästi palju muutunud pigem müügi- ja turundusettevõttes tootmisettevõtteks. Ehk peale ka seda, kui seal alates 2021 on ju ühekordselt plastikkõrred ka keelatud, ehk et me näeme, et nii palju on lihtsalt vaja, et me kindlasti ise ei suuda seda mahtu ka kõike ära täita, et piisab võib-olla kahest suures koostööpartnerist ja meil on juba jälle tootmismaht otsas. Ehk et need numbrid, kui palju ühte plastikkõrte kasutatakse üle maailma, on ju noh, nii suured, et isegi, noh, ma ei tea, puhtalt USA's 500 miljonit päevas. Ehk jah, et meil pigem ei ole probleem praegu müügiga, pigem just tootmine.
Kas see tootmise küsimuse lahendamine mõnes mõttes võib olla ka nagu ellujäämise küsimus, et kui te piisavalt kiiresti ei tee, siis tuleb keegi teine asemele ja täidab selle augu ära?
Kindlasti.
Ja kindlasti. Konkurente meil jätkub. Nii erinevaid kõrsi, noh, plastikud, paperid, metallid, pasta, kui ka neid konkurente, kes toodavad meiega samast materjalist kõrsi. On nii Eestis, mitmeid, Hiinas, Saksamaal, et konkurentsi on ja eks, noh, kõige edukam ilmselt on see, kes suudab kõige kiiremini, kõige rohkem ja kõige odavamalt toota.
Veeli, sel aastal oli 12 projekti, mida püüti siis äkki lahendada eelmisel aastal 8 lahendust. Kuidas sa võtaksid kokku, mis need küsimused või teemad on, mida ettevõtted sinna lahendama tulid? Võib-olla neil ei olegi mingit ühist läbivat joont, siis ka see on ju okei.
Okay. Me tegelikult see aasta lõime natuke ise juba selle läbiva joone enne äkki, sest me panime eks ju teemaks see aasta digitaliseerimine. Nii et oligi, et kui Sukkur selmine aasta tuli automatiseerimise lahendusega ja tegelikult ei olnud ka ainukene, kes automatiseerimisprobleemile lahendust otsis, siis see aasta panime juba fookus enne paika. Ja tegelikult noh, sügisesse on planeeritud järgmine häkk, kus samamoodi me paneme nagu teemavalkonna paika, et vaatame, et mis see siis olema saab, et kas saabki võib-olla olema automatiseerimine või hoopis robotid või mis iganes see hetk ettevõtetel nagu valukoht on. Et see tegelikult juba siis tingis selle, et meil olid kõik digitaliseerimisega seotud murekohad. See aasta oli üllatavalt palju trükitööstust. Kas meil oli 3-4 tiime isegi tükitööstusest, mis oli päris üllatav, mõnevõra sarnased, mõnevõra erinevad probleemid, sest et kes vaatas laiemalt, kes vaatas ühe tootmise keskselt, üldjuhul seotud tellimuste vastuvõtmisega ja nende töötlemisega ja siis edasi kogu selle tarnahäla jälgimisega, siis kindlasti oligi ka tellimustega seotud küsimusi, mis kõige parem, mis olid võib-olla valdkondade ülesed, kus e-tellimus oli võib-olla selline universaalsem nii öelda, mis lahendas mitme valdkonna murekohti. Ja siis oli sellised eristuvaid väiksemaid asju, et siit sealt, et kes plaanis hoonete elektrovõrgu tarka lahendust, et juht seda juhtida, kellel oligi siis nii-öelda digitaalsed kontrolllahendused tootmisesse, et tagada, et see tooraine hulk, mis sa sisse paned, on vastavalt sellele, mis tegelikult peaks ka retsepti minema. Nii et ma arvan, et ühised jooned oligi siis digitaliseerimine palju trükitööstusest ja tegelikult tarneahela nagu juhtimise ja jälgimisega seotud nagu küsimused, ma arvan, et ei peaks seda paberit nii palju enam kasutama kogu protsessi vältel, et tulla sinna digitaalsesse üle.
Kuivõrd erinevad või sarnanevad erinevate ettevõtete need mured, et kui ma mõtlen Orkla peale, tegemist on väga staasika ettevõttega, Sukkuris eelmisel aastal võitsite suhteliselt värskelt tegevust alustanud, et on ta ikkagi universaalne? Et...
Häkk on kindlasti universaalne, tulenevalt sellest, et see metoodika on lihtsalt universaalselt rakendatav kõikidele probleemidele, millega sa tuled. Millest nagu erinevus sisse tuleb, ongi see, et mis tüüpi lahendus mingile ettevõttele sobib ja kui suure valdkonna probleemide sinna lahendama tuleb, et kindlasti näiteks orklasugune ettevõtte ei saaks tulla ära lahendama kogu tootmise automatiseerimise küsimust ühe häkkiraamas, aga nemad olidki enda jaoks väga konkreetselt määratlenud ja sellepärast olid nagu edukad. Et ütleme niimoodi, et sa pead seda probleemi nagu suurust hindama ja siis tegelikult vastavalt sellele sa saad seda metoodikat nagu rakendada väga edukalt. Ja samamoodi ongi siis ka see, et kas sul on mingi uue platvormi välja töötamine, mis sa tootestad tegelikult ja mida sa saad eraldi nagu toote erinevate ettevõtetele hakata müüma või sa lahendadki sisemist probleemi. Sest tegelikult meil oli mõlema, et meil oli need, kes enda tootmise probleeme lahendasid, kui ka need, kes tegelikult tulid lahendust välja töötama, mida siis pakkuda laiemalt töötlevale tööstusele.
Marko, sa ütlesid saate sisse otsas, et sa jõudsid mõnes mõttes nagu viimasel minutil või viimasel hetkel sinna häkile, aga kui nüüd tagasi vaadata sellele, et kuidas võtta seda kogemust ja kuidas minna sellele vastu, nii et sellest sünniks maksimaalselt kasu, et mida võiks soovitada, et kuidas minna häkkima, nii et sellest tuleks tulemus, millele saab rõõmustada?
Jah, noh. Ma võin öelda, et meie läksime nagu väga avatud meelega, et ausult öelda, meid ei olnud auhindadeski midagi.
Boonus.
ja eelnevalt juba rääkisime ja seal koha peal samuti nagu teiste tiimidega ja virtuaaltehase tiimiga seal arutasime koos asja. Ja nägime, et on ühisosa, mida me saame sealt nagu pakkuda ja loodan tulevikus ka, et saame koostud teha selles valdkonnas, et ma arvan, see ongi nagu oluline, et minna sinna avatud meele ja loota, et see fun nagu peale selle, mis seal kõik toimub, toob nagu midagi lisa väärtust. Ja kui sa oled avatud ja suhtled inimestega, ma arvan, need ideed ikka tulevad, et selle probleemi lahendamisega, no see saab ainult minna edasi, nii et isegi kui jääb see lõplahendus tulemata sellest, võib sündida midagi hoopis muud ja kolmandat ideed, nii et... Et igal juhul väga, väga kist formaat ja me olime rahul.
Meil tegelikult oli ka üks meeskond, kes osales terve häki vältel, kuid lõpuks kaitsma ei tulnud. Et nad otsustasid välja astuda nii-öelda, aga nende kokkuvõtte oli ka see, et nad nende kolme päeva jooksul õppisid nii palju, et põhimõtteliselt nad on saanud aru, et nad seni lähenesid oma probleemidele kogu aeg valesti ja nüüd nad teavad, kuidas nad tegelikult peavad selle probleemiga edasi töötama. Et nad just kui said nagu selle lähenemise või selle toolkiti, millega siis, mille peal siis oma probleemi edasi maja sees lahendada ja nad ütlesid ka, et nad nüüd võtavad paar sammu tagasi, sest et nad saidki aru, et nad selle praeguse nagu nii-öelda siis oma lähtekoha pealt ei leia lahendus selle häki raames, et nad tegelikult peavad tagasi algusesse minema uuesti läbi mõtestama enda jaoks, mida nad siis tegelikult teha tahavad.
Aga muidugi ka kasu on nii või naa sellest, et kui mingi prototüübi valmis teed, siis sa oled ikka väga suure sammu lähemale teinud. Edasi on turundus ja teha see toode lõpuni valmis, nii et meie, ma arvan, ajalises mõttes meil oleks see läinud ikka mitmed kuud, et täna me tahame ikkagi paari kuu pärast juba toodet nagu turulle välja näidata, et see on nagu ka oluline, et see viis sellisest... nagu oota aega oli poolteist aastat, siis järgku, eks ju, rakendad selle idee, et saad aru, et see on ikka väga suur hüpe.
Sander, mida sa soovitaksid, kuidas minna ja valmistuda, et tuleks maksimaalselt kasu?
Mina soovitaks ühele häkkile minna niimoodi, et sa võtad need kaks päeva teistest probleemidest vabaks ja keskendudki sellele ühele konkreetsele asjale. Mina ise käisin niimoodi ja saime väga palju infot ja ka konkreetse prototüübi. Et kindlasti minu arust see ongi selline formaat, et kui sulle antakse võimalus ühele asjale väga süvitsi keskenduda ja kui sa väga süvitsi keskendud, siis see lühike aeg võib tuua juba väga palju tulemusi. Aga kindlasti ka suhelda, rääkida, küsida, pakkuda välja, et selles suhtes sellise ajurünnaku formaadiga läheneda ka, et mitte piiritleda ennast liikselt mingite asjadega, millega ei pea ennast piiritlema.
me saame Sukrasi puhul vaadata ka natukene tagasi, et nüüd aasta on möödas sellest häkatonist. Mis selle aasta jooksul toimunud on, et kus te tänaseks olete välja jõudnud?
Ma just siin enne mõtlesin, et sellest tänu selle häkatonile me oleme ikkagi saanud selle tehnoloogia, mis on meie masinehituse aluseks, tänu millele me tegelikult leidsime ka endale investorid, kuna meie tootmine on nüüd skaleeritav, ehk et nüüd me päriselt saame rääkida nagu suureks minemisest, ehk et meil on küll olnud ettevalmistuse aasta, muidugi korona on meid mõjutanud, aga see häkk on olnud ikka väga suur alus sellele, et me saaksime teha järgmise sammu kogu ettevõttes.
Ja just, et meie saime ikkagi sealt häkkilt saime ka kontaktid ja partnerid, kellega mõnega me oleme lihtsalt arutlenud, kuidas edasi minna ja teisega ka päriselt ehitustegevuse alustanud. Et meie praegu on see lõikemasin, mis ei ole küll veel valmis, varsti saab, põhineb suuresti sellel ideel, mis me seal välja töötasime.
Aga järgmise sammu sellised eesmärgid või mõõdikud, mis need saavad olema, mis ma ei tea, kui me vaatame aasta või paar ette, kus on Sukras aasta või kahe pärast?
No nii, meil on plaanis, et kui me praegu ütleme, mis me ütleme, et meie tootmismaht on selline 2000-2500 päevas, siis tegelikult paari kuu pärast juba peaks olema 7500, mis on siis see esimene hüppe, mis meil sellest valmivast lõikemasinast tuleb.
Ja lisaks sellele me siis paari kuuga automatiseerime ka järgmised kolm sammu ka ära, ehk et kevadeks on meil siuke poolautomaatne liin, peab olema.
Ja, peab olema, tellimused on sees. Et ja, selle ühe raskesammu saame tehtud, kolm lihtsamat ka. Ja noh, ütleme nii kahe aasta vältel me tahaksime olla ikkagi juba peaaegu automaatsed.
Me peame vist ühe häki veel tegema, sest paar pudeli kohta veel on.
Hästi. Marko, mis seisab e-tellimusel ees? Sa natukene küll paotasid, et paari kuu pärast peaks olema miski, mida saab juba pakkuma hakata.
Miks me seda mõtet nagu realiseerima oleme hakanud, et on siin iljaaegu jutunud, et Eesti tööstus on nagu Euroopa Liidu ka võrreldes digitaliseerimises maas mingil määral. Et ma usun, et e-tellimus on see, mis võib ka selliste väiksematel ja keskmissuurusega ettevõtetel, kellel ei ole veel digitaliseeritud tootmist, võtta kasutusse, süstematiseerida ära omal ja näha neid samaaegselt reaalajas, mis tootmises toimub, registreerida ja see tagassidega kohe kliendini viia. Et no kui see ei ole digitaliseerimine, siis mis veel, eks ju. Ja kuna sellel mõttel on nagu laiapõhjalisem jõud, on me partnerid ja väga paljud sõbrad tuttavad öelnud, et sellel on mõte sees, siis me sooviksime nagu selle tasuta versiooni kõigepealt välja lasta just selle mõttega, et ta oleks kiiresti leviv ja kasutusele võetav. Et see on nagu selline missioonitunne ka, et me oleme siin väga palju toredaid asju teinud ja raha teeninud, et midagi tuleb tagasi ka anda, seda on arendajad öelnud, et miks mitte, et teeme selle asja valmis kevadeks, sealt edasi siis liidestamised ja sügiseks saame võibolla siis ka võibolla seda tootmise poolt väike ettevõtetele natuke seal pilvepõhiselt juurde anda, et teha siis e-tootmine ja miks mitte seal e-deposiidid ja nii edasi, et see on meie nagu plaan, et mõtleme globaalselt tegelikult, tegutseme hetkel lokaalselt, aga täna käisin ka läbi rääkimas, et saada võibolla Soome, Poola, Läti, Leeduga kevadel siin natuke seda teemat tutvustada, otsida partnerid ja minna areneda edasi, et
see on midagi, mis oleks unikaalne ka seal turgudel?
No põhimõtteliselt tellimused on ju ütleme tootja vahel ja kliendi vahel, noh, see on universaalne protsess mõnes mõttes. Ja noh, ütleme, see viib ka e-tellimuse kasutamine selleni, et me saame tarnahelas ühendada lõptarbija otse tootjaga. Et ka see on teatud mõttes innovatsioon ja revolutsioon, et aina rohkem tahetakse selliseid prototüüpe ühekordseid tellimusi ja meil on Eestis vähemalt ja on ka maailmas ettevõtted, kes suudavad neid teha. Et see muudab maailma, ma usun selles osas ka, et see suhtlus kliendi tootja vahel ja tootjale oleks ta müügikanaliks ja samas me oleme siin masinatööstusliidus sammu 10 aastat tagasi juba rääkinud ja teised liidud räägivad samamoodi, oli sama häkatonilgi küsimus, kuidas need ressursse, mis on vabad nagu kasutada, nii tegelikult mina näen, et see ressursi haldus on ikkagi ettevõtte enda poole peal, neil on tarkvarad olemas, tänapäeval on olemas, on Airbit, muud lahendused, aga selle ressursi välja toomine, eks see müügikanalina läbi tellimuse, ma usun, võiks olla see, kuidas klient näeb terve Eesti ressursse tegelikult. Noh, kliendid küll ise ütleb, kas toodavad mitte, aga sa saad hallata ja tõsta efektiivsust ja tarnahela suhtes seda kiirust samuti tellimuse täitmisel. Et me väga loodame, et see on nagu idee on nagu suurem ja nagu ka Süri ütles EAS-ist kooporeede, et see on nagu laiapõhjalisem mõte, et ma arvan, et see vajab nagu missioonitunnet ja kes on nagu kaasa tulemas, tahavad testida või mõtteid selle arendusel, kuidas nagu viia see kiiresti turgudele ja oleme väga avatud selles suhtes, et
mingi teekaardi ma eeldan olete joonistanud, et kui me aasta pärast uuesti kohtume, et kus see tellimus on siis?
No tahaks olla sügisel intensiivselt tegeleda sellega, et välisturgudel uuel aastal jõuda. Et see on nagu selline eesmärk ja noh, arendus hetkel ka hackathonil oli, meil tuli siis üks videotiim ja photoshooti tiim ja siis me küsisime, kas me võime reklaami kohe valmis teha ja siis jah, palun ja siis me olime seal tükk aega nagu ennem juba rääkinud, et mina kui tiimi juht, no käisin kogu aeg peal, et teeme nüüd valmis. Ja siis ma küsisin, et kas e-tellimus on valmis? Siis ei, veel ei ole. Ära löö. aga noh, oligi tehti see asi valmis ja ma usun, et need eesmärgid ja ajakavad realiseeruvad, kuigi arendate vaatenurgast kindlasti on ta liiga kiire peab.
Ma viimase teemana puudutaks ühte märksõna, mida Marko on mitu korda maininud. Et me oleme rääkinud sellisest töisest ja tõsisest asjast, aga fun on ka tegelikult tähtis nende kõikide tegevuste ja protsesside juures. Et kuidas see sellesse pilti sobitub? Et mis on lõbusad selle juures, kui paar-kolm päeva on hästi intensiivset sellist andmist? Võibolla unetunde jääb ka väheks. Ometi on see lõbus. Et mis see on?
Kui on hea emotsioon ja see oli ma... Kui ma õigesti mäletan, üks esimesi presentatsioone hackathoni samuti, et kui tiimis valitseb nagu hea ja positiivne meeleolu ja isegi selle raske töö juures, kui sa alustad hommiku 9-st 12-ni õhtul, eks ju vähemalt tegeled ja arendustegevus on väga intensiivne, siis pead leidma kohad, kus nagu suudetakse ennast välja lülitada, puhata, rääkida teisest asjast, seda naljaks pöörata, isegi siis, kui ei ole intensiivset aega, on sellise töö juures samuti vaja väga palju nagu fokuseerimist, keskendumist, et kui seda tasakaalu nagu ei suuda ajada tööd ja ütleme seda nii-öelda fani poolt, ma arvan, siis ei laabu need asjad nii hästi, et see on väga oluline meeskonnale.
Sander, kas oli lõbus või oli hull kütmine?
Mõlemad.
Jah, mõlemad. Ma olen selles suhtes nõus, et samas oli väga intensiivne. Ja ikkagi ajud ragisesid ja käed käisid kogu aeg. Aga ma arvan, et kui sul on käsil selline probleem, mille sa ise oled huvitatud ja mis sul endal nagu meeldib, siis tegelikult on väga tore sellega niimoodi intensiivselt tegeleda. Ja ma olen sellega ka nõus, et väga oleneb nendest inimestest, kellega sa seda teed. Minu kogemuse alusel nii meie partnerid, nii mentorid kui korraldajad seal olid kõik väga toredad. Et saad kaks päeva olla kuskil ühes kohas, väga toredate lõbuste inimestega ja teha väga tõsist asja. Et see on, ma arvan, hea tasakaal.
Veel idad sa lõbutsemise kohta ka midagi öelda, et sa mentorina nägid ka, et kuidas see meeskondade sisekliima ja suhtlused ja kõik see kulges see?
Ma arvan, et siin kaks väga olulist nagu märksõna käiski juba tegelikult läbi, et asi on selles kamba vaimus nendes inimestes. Ja tegelikult ka see taandub sellele, et mis meeleolu, kui sa ise sinna lähed. Ja tegelikult ma arvan, et peabki minema selle suhtumisega, et sa lähed seda protsessi nautima. Et need ei ole mingid meistrivõistlused aga elusurma heitlus, vaid et see ongi lihtsalt see, et naudi seda protsessi ja seda viisi, kuidas see käib ja seda neid inimesi, kellega sa koos seda teed. Et see tegelikult ongi kõige suurem see asja võlu tõenäoliselt ja sa võit.
Aga see on hea nõuanne, mida saab meeles pidada ka hackathoni väliselt kontoris mingisuguseid asju tehes, nii et paneme selle soovitusega siin kohal punkti. Marko, aitäh e-tellimuse kogemust jagamast ja soovin kõrget lendu ja kaugeid sihtmärke ja eesmärkide täitmist.
Suuret tänud.
Veel aitäh, et mentori vaadet teemale antsid ja Sander Grete Sukkursile samamoodi siis tuult tiivadesse.
Aitäh
ka kuulajatele. Kuulasite Äripäeva raadio saadet Fookuses tark tööstus. tänase saate teema oli tööstushäkid ja nende kasutamine digitaliseerimise probleemide lahendamisel. Rääkisime nii tänavusest konkursist, mis värskelt toimus, kui ka eelmise aasta tööstushäkist. Saates oli külas eelmise aasta võitja ehk Pilliroost joogikõrte tootja Sukkõrs partnerid Sander Õun ja Grete Riim, tänavuse tööstushäki võitja ehk e-tellimuse esindaja Marko Kokla ning tööstushäki mentoreid esindas Civita partner Veeli Oeselg. Rääkisime häkatonide formaadist, nende sobivusest tööstusettevõtetele, kuidas osaleda häkkidel nii, et sealt võimalikult palju kasu saada ja paljust muust. Mina olen saatejuht Riba Sarapik. Tänan, et tänas saadet kuulasite. Peaaegu oli meetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Äripäeva raadio.